VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi kami hadirkan di sini. Kali ini ada informasi seputar nasib rombongan sirkus dari Ukraina yang terjebak di luar negeri ketika tiba-tiba perang berkecamuk di negara mereka di tengah rangkaian tur yang sedang mereka jalani. Kemudian juga ada informasi mengenai tips berkomunikasi secara virtual. Walaupun berbagai pembatasan sekarang mulai dilonggarkan, tapi sepertinya kegiatan yang dilakukan secara virtual ini akan terus berlangsung ya. Nah, nanti tips komunikasi secara virtual ini akan kita dapatkan dari para praktisi komunikasi di Indonesia. Dan juga ada informasi menarik lainnya dari Amerika seputar museum untuk selfie. Nah, jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Dan kita buka pertemuan kita kali ini dengan informasi seputar rombongan sirkus asal Ukraina yang terjebak di Italia. The Voice of America. Sebuah rombongan sirkus Ukraina melakukan tur Alice in Wonderland yang tidak pernah berakhir di Italia. Mereka terjebak dalam kenyataan di mana mereka harus menciptakan pertunjukan yang menghibur di atas panggung, sementara keluarga mereka di tanah air hidup di tengah peperangan. Seekor kelinci putih dengan hidung merah berkilauan dan tokoh Mad Hatter dengan topi hijau berjanggut ungu muncul di atas panggung di Pistoia, Tuscany. Mereka adalah bagian dari kelompok sirkus dari Kiev yang terjebak dalam tur Alice in Wonderland. Seperti banyak seniman Ukraina yang berada di luar negeri, ketika Rusia menyerbu negara mereka pada tanggal 24 Februari yang lalu, para pemain akrobat dan penari dari teater sirkus Elysium of Kiev baru saja membuka pertunjukan terbatas di Italia. Tur Italia yang seharusnya berakhir pertengahan Maret lalu tersebut telah diperpanjang, paling tidak hingga akhir bulan Juni. Para pemain bertekad untuk terus bekerja, mendukung negara mereka di saat kerabat mereka berjuang untuk bertahan hidup dari perang brutal dengan Rusia yang menghancurkan negara mereka. Anggota kelompok sirkus ini, Alexander Bandaliuk, kepada Associated Press mengatakan,
"It's very hard to work and dance in the Italy stage because we know in our country now is war and we can go back to the Ukraine because in my house now is Russian soldiers."
Sangat sulit untuk bekerja dan menari di atas panggung di Italia karena kita tahu di negara kita sekarang sedang perang, kata Alexander Bandaliuk yang memerankan Mad Hatter. Istrinya juga seorang anggota sirkus ini. "Kami tidak bisa pulang ke Ukraina karena di rumah saya sekarang ada tentara Rusia," tambah Alexander. Alexander Bandaliuk, istrinya Yulia, putra mereka yang berusia 10 tahun, bernama Bohdan, dan anjingnya, Pepita, ikut tur bersama kelompok sirkus ini. Yulia Palaida memainkan karakter utama acara itu sebagai Alice yang menemukan dirinya terjebak di negara asing. "Terkadang para seniman ini merasa seperti telah jatuh ke lubang kelinci yang sesungguhnya dan tidak bisa kembali. Mereka bergumul dengan perasaan bersalah dan khawatir akan keselamatan keluarga mereka," Yulia mengatakan.
"In all this time here in Italy, I feel guilty about people who stay in there, about my family who stay in there, because they are not safe and I am safe and I cannot help them. So I just fighting with all this feeling that it's unfair, you know."
"Selama ini di Italia saya merasa bersalah mengingat orang-orang yang tinggal di Ukraina, tentang keluarga saya yang tinggal di Ukraina, karena mereka tidak aman dan saya aman, namun saya tidak bisa membantu mereka. Jadi saya hanya berjuang dengan semua perasaan bahwa itu tidak adil," kata Yulia Palaida. Bagi penari bernama Anastasia Bosnesenko, upaya di belakang panggung untuk mengenakan pakaian aneh dengan wig, korset, dan topi yang dipadukan dengan riasan kostum bermutiara membantu menghilangkan kekhawatiran dari benaknya. Namun demikian, Anastasia mengatakan sangat sulit untuk tersenyum dan berada di atas panggung sementara memikirkan keluarga dan kerabatnya yang berada dalam bahaya.
"Of course, it's very difficult to go on stage. all your mind with your friends, with your family that are in Ukraine now. We search the news all the time, and it's very difficult to smile and to be on stage in good mood and think about your family, your relatives that are in danger now.
Tak lama setelah invasi Rusia, direktur eksekutif pertunjukan Alexander Sakharov dan produser dari Italia bernama Roberto Romaniello berencana membawa anggota keluarga rombongan ke Italia dan melanjutkan tur selama mungkin. Roberto mulai mengumpulkan uang untuk membawa anggota keluarga di Kiev keluar dari bunker dan pergi ke Italia. Keduanya mendapat dukungan dari dunia budaya Italia, teater, artis Italia, dan Kementerian Kebudayaan, hingga akhirnya mereka berhasil membawa sekitar 50 orang dengan bus dari Ukraina. Roberto Romaniello kepada Associated Press mengatakan, ada 30 seniman, 15 pemain akrobat, dan 15 penari. Kami membawa 10 keluarga ke Italia, kata produser acara Roberto Romaniello. Alexander Sakharov, direktur sirkus ini mengatakan,
like this way I can give more and to help more people. You know, like, and if we have job here, we also can give support to people who stay in Ukraine. But if I come to Ukraine, nothing, because I'm not a warrior, I'm not a soldier, you know, I can do it, but it's not, will be too effective. And this way, we help, we bring a lot of families, more than 10 families we bring here. And the Italian government help us with this and give support with this, about this. And a lot of relatives, my, for example, my parents, my brother, they still in Kyiv. My wife relatives, they still in Ukraine also, in Zaporozhye. So, and each artist have a lot of people in Ukraine, and they send money. We send money all this time. But if we stop, nobody get that support, because in Ukraine, no job now.
Dengan cara ini, saya bisa memberi lebih banyak dan membantu lebih banyak orang. Jika kami memiliki pekerjaan di sini, kami juga dapat memberikan dukungan kepada orang-orang yang tinggal di Ukraina. Tetapi jika saya datang ke Ukraina, tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya bukan seorang pejuang dan saya bukan seorang tentara, katanya. Tanggapan dari teater dan publik Italia luar biasa. Teater di seluruh Italia Utara telah memesan pertunjukan mereka. Dewan Kota Regia Emilia menemukan perumahan sementara untuk rombongan dan keluarga mereka untuk tinggal, sementara mereka bekerja untuk mendapatkan berbagai dokumen untuk menetap di Italia, akses ke layanan medis, dan apartemen. Bagi mereka, yang terpenting saat ini adalah melakukan sesuatu untuk membantu negara dan kerabat mereka di tanah air di tengah perang yang masih berkecamuk di sana. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu, pertemuan secara virtual sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat disangkal bahwa komunikasi virtual tidak semudah yang dibayangkan dan rentan memicu terjadinya kesalahpahaman. Saya Irfan Ihsan berbicara dengan beberapa praktisi dan pengajar komunikasi di Indonesia, dan berikut laporannya. Perebakan luas pandemi virus corona mengubah interaksi dan mendorong masyarakat dunia beradaptasi dengan teknologi digital. Pertemuan virtual misalnya, melesat dari hanya 10 juta kali pada Desember 2019 menjadi 30 juta pada Juni 2020. Demikian laporan majalah Smithsonian baru-baru ini. Hingga saat ini, pertemuan secara virtual seperti rapat, webinar, pelatihan, dan lain-lain seringkali menjadi pilihan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mereka yang terlibat dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara virtual yang sedikit berbeda dengan berkomunikasi melalui tatap muka secara langsung. Begitu Mewu, seorang fasilitator dan salah satu pendiri sekolah komunikasi TalkInc, mengatakan hal pertama yang harus disiapkan adalah
kita harus menyiapkan mental kita, apalagi kalau memang kita menjadi seorang pembicara di dalam kesempatan virtual meeting atau segala sesuatu yang dilakukan secara online. Kenapa? Karena pertama, tidak semua orang akan buka kamera dan memperlihatkan wajah mereka. Sehingga memang mental kita sudah harus siap untuk bicara sendiri dan tetap membangun engagement dengan audiens yang tidak terlihat.
Sementara presenter, pengajar, dan salah satu pendiri dari pelatihan komunikasi Three Speakers, Bayu Oktara, menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang digunakan.
Technical availability itu berkaitan sama audio, lighting, koneksi internet, terus juga kamera yang kita pakai, laptopnya, angle-nya, eye level-nya, jangan terlalu rendah. Kalau butuh virtual background, pastikan jangan sampai virtual background yang salah.
Ketidakstabilan sinyal dan jaringan internet juga kerap menjadi kendala.
Kita tahu ya, bahwa yang namanya signal atau kekuatan Wi-Fi itu sangat tidak bisa diduga. Karena itu, coba deh, di saat berbicara secara online atau di dalam kesempatan virtual, perlahankan atau perhatikan tempo bicara Anda atau kecepatan bicara Anda. Coba dibikin lebih pelan. Supaya apa? Supaya di saat ada ketidakstabilan signal, para audiens tidak akan kehilangan banyak dari apa yang kita sampaikan. Karena apa? Waktu signalnya berebet gitu ya. Omongan kita sampaikan dengan pelan sehingga mereka tetap bisa mendengarkan secara efektif apa yang kita sampaikan.
Dan pada saat delivery, keep it as short and simple as possible. Dan karena ini adalah meeting online, termasuk saat ada diskusi, kita harus buat terus tuh engagement sama audiensnya. Pastikan mereka mendengar dan mengerti apa yang kita sampaikan.
Vena Anissa, pengajar dan salah satu pendiri pelatihan komunikasi VNV Communication, menegaskan pentingnya menetapkan goal atau tujuan komunikasi sejak awal.
Untuk komunikasi virtual, tipsnya supaya lebih sederhana, saya menyingkatnya menjadi 3 huruf sebetulnya, yaitu GEF. Goal, execution, dan follow up. Tujuan dari komunikasi ini juga kita komunikasikan kepada lawan bicara, sehingga kita sebagai pembicara dan lawan bicara berusaha untuk sama-sama mencapai tujuan dari komunikasi tersebut.
Vena juga menyarankan untuk menyalakan kamera ketika melakukan komunikasi secara virtual sebagai bagian dari komunikasi nonverbal.
Karena komunikasi nonverbal yang termasuk di dalamnya misalnya adalah raut wajah, kemudian bagaimana kita melakukan kontak mata, dan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tubuh kita, itu akan membantu makna dari komunikasi yang akan kita lakukan.
Bayu Oktara juga mengingatkan satu hal yang harus dihindari dalam pertemuan virtual.
Dan dalam virtual communication ada beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya adalah bicara terlalu lambat atau justru terlalu cepat. Karena idealnya dalam 1 menit kita bicara 110 sampai 130 kata. Jadi kalau bicaranya lambat, kurang bersemangat, tanpa intonasi dan artikulasi, wah, orang jadi sulit tuh untuk memahami apa yang kita sampaikan.
Demikian beberapa tips untuk melakukan komunikasi yang efektif secara virtual. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
The Voice of America. VOA. The Voice of America.
Jalan-jalan ke Denver, Colorado, ada museum yang unik. Ini bukan museum biasa. Adventure Room Selfie. Museum di Denver, Colorado memiliki lebih dari 2 lusin instalasi agar pengunjungnya bisa melakukan selfie yang unik. Ini bukan museum biasa. Adventure Room Selfie Museum di Denver, Colorado memiliki lebih dari 2 lusin instalasi agar pengunjungnya bisa melakukan selfie yang unik. Salah seorang pemiliknya adalah Lucy Zales, yang berasal dari Ukraina.
We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friends room, this is our legendary idea, and our Alice in Wonderland room. Also, we have a Western country styled room, which we got an idea from Colorado.
kami ingin menggabungkan hal-hal lucu dengan latar belakang dari film dan dongeng favorit kami, seperti kamar dalam serial Friend, juga ruangan dari Alice in Wonderland. Kami juga memiliki ruangan ala koboi, kata Lucy. Anda dapat menggunakan kamera dari ponsel pintar Anda sendiri, atau Anda dapat menyewa fotografer museum yang dapat mengambil beberapa pose gaya Anda. Seorang pengunjung bernama Vitaly Komyakov mengatakan,
"The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is the friends room because I've seen the show so many times and it brings a lot of memories."
Hal yang luar biasa tentang tempat ini adalah Anda tidak benar-benar membutuhkan fotografer profesional, tetapi tentu saja Anda bisa mendapatkannya jika mau. Ini adalah tempat yang sangat fleksibel. Yang menjadi favorit saya adalah ruang dalam serial Friends, karena saya mengikuti serial itu dan itu membawa kembali banyak kenangan, kata Vitaly. Pengunjung lainnya bernama Jaden Zing mengatakan,
"We took a bunch of pictures and we just really like this place. Like our favorite thing about this place is the cowboy room over there. It's just like the guitar and like wearing the hats just make us feel like actual cowboys."
Kami mengambil banyak gambar. Kami sangat menyukai tempat ini. Hal favorit kami tentang tempat ini adalah ruang koboi di sana. Anda bisa mengenakan topi dan itu membuat kami seperti koboi yang sebenarnya, kata Jaden. Tidak seperti kebanyakan museum, di sini Anda dapat menyentuh semuanya. Untuk melihat bagaimana listrik dan plasma bekerja di bola Tesla yang legendaris, atau merasa seperti Anda sedang duduk di kursi paku. Seorang pengunjung bernama Daria Harper mengatakan,
"If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures, and also my nieces are coming over next month, so I'm really excited to bring them here."
Jika Anda mencoba untuk mengembangkan followers Anda di Instagram atau TikTok, ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk merekam beberapa konten, mengambil beberapa gambar yang bagus, kata Daria Harper. Sebagai pendatang dari Ukraina, Lucy Zales mengatakan sulit untuk fokus menjalankan bisnis mereka sementara terjadi perang di sana. Mereka pun menyumbangkan 10% dari hasil mereka untuk anak yatim Ukraina.
"We also have a lot of friends from Ukraine whose family still there in this terrible time. So we decide to help and support them in need."
Kami juga memiliki banyak teman dari Ukraina yang keluarganya masih ada di saat yang mengerikan ini, jadi kami memutuskan untuk membantu dan mendukung mereka yang membutuhkan, kata Lucy. Kedepannya, Adventure Room Museum berencana untuk mengembangkan tempat ini menjadi ruang pesta atau tempat diselenggarakannya pesta kostum. Svitlana Prisinska dan saya Irfan Isan, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.